Hezkuntzaren muan hirugarren greba eguna egin zuten herenagun Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Lakuako gobernuak dio langileen erdiek eskasek egin dutela eta sindikatuek adierazi dute oso erantzun zabala izan duela. Naiz eta ez duten daturik zehaztu. Martxoan ere egin zuten greba eta joan den asteartean ere bai. Negoziazioetan aurrerapenik ez da gordea eta urrengo ikasturteari begira jarrita daude alde batekoak eta bestekoak. Gatazka ez dago konponbidean eta datorren ikasturteari begirako blokeo horretan barreratu nahiko genuke gaurko tertulian bi lagunekin. Estudiora etorri zaigun Mikel Goñirekin batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zabra bidera Mikel.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun Sonia Gonzalezekin bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Sonia.
Arratsaldeon, bai.
Lau esparrutan deitu dute protestara hezkuntza eremuko kideek, irakasleak, heziketa berezia, sukaldariak eta garbitzaileak eta aurreskolak partzuergoa. Sindikatuek salatu dute bilerarik ere ez dutela egin heziketa berezian, ez da sukaldarien eta garbitzaileen esparruan ere. Aurreskolen partzuergoan bai, baina adostasunik ez da agertu. Eta irakaslei dagokienez, hilaren lauean bildu ziren, mai sektoriala sindikatuetako eta hezkuntza saileko ordezkariekin, baina zatik eta bistan geratu zen berriro. Mikel, badirudi aldeen arteko adostasuna ez dagoela horren erraza.
Ba, seguru ez ez. Seguru ez ez. Alde asko daude, naiz eta bi alde dauden, berez. Patronala eta langileak, Jaurlaritza eta ez nuke esango hezkuntza komunitate osoa, baina bueno, langileak direnak. Gero hor garrantzitsua izango da, gurasoek hartzen duten jarrera. Seguruenera aurrera goitza egingo dugu honetaz, baina grebek eragiten duten traba edo oztopo guztiak, familientzako eta bestea, hor mai gainean dago eta batzutan badirudi gurasok ez baldin badira ulerkorrak edo erabil daitekela edo bueltatu daitekela langile edo greba hori bultzatu dutenen kontra.
Alde bat baino gehiago, aktore bat baino gehiago honetan guztian, akaso alde gisa marka ditzakegun bi, aipatzen zituen Mikelek, baina egoera horrek eragiten dien jende asko dago tartean, Sonia, nola ikusten duzuzuk egoera?
Bai, claro, grebak eta batez be hori greben eraginaren inguruko zenbait iritzi ezberdinak eta claro, grebaren eragina edo industrian esate baterako egiten badozu zerbait produzi duten badozu enpresa batean zerbait hori ez produzitzeak enpresan eragiten du. Hori da enpresa presionatzeko modu bat. Baina zerbitzu publikoetan hori egia da, beti administrazioa presionatzeko moduetan, zoatari bakarrik grebetan, bestelako moduetan ere, azkenean, eragin zuzena ez da izaten administrazioan, baizik eta enpresan gertatzen den bezala, baizik eta holan jendartean daukan eragina dela presio bidea. Bai, orduan, horre, zerbitzu publikoetan grebak eta bestelako mobilizazioak egiten direnean, hori beste aktore bat da, baina kontuz, ez da holan beste aktore pasibo bat, ez da holan kalte kolateral bat edo. Nik uste dut holan grebak eta mobilizazioak egiteak askotan balio dutela eta gehiago balio beharko luketela herritarrak, zerbitzu publiko hoien jasotzaileak diren herritarrak eurak kargutu alizateko jasotzen dituzten zerbitzu publikoetan arazoa dagoela. Zerbitzua kaskartzen duen, eure jasotzen duten zerbitzua kaskartzen duen arazo bat dagoela. Eta nik uste dut azkenengo urteotan behintzat aleginak bai eitzen gabiltzala, aliantza diferenteak egiteko, ez? Batez behori zerbitzu publikoen defentzan, ez talako bakarrik langileen arazo bat, baizik eta herritar guztien arazo bat. Zerbitzua kaskartzen bada, langileen lan baldintza kaskartu direlako ere izango da inandi baten, baina herritarren kalte izango da hori, herritarren kaltea ekarriko dotzen arazo bat, eta horre, itxik aurre hezkuntzan ikusi dut, aliantza langile, irakasle eta bestelako langileak, ikasleak eta gurasoen arteko aliantza oso importantia dela ze. Azken batez, hezkuntza sisteman, nitzako bintzat, hezkuntza sistema hiru hanka dekoz. Irakasleak eta bestelako langileak, familia eta ikasleak, umeak zein gazteak, esan dut ez bakarrik ikasle gazteak, umeak ere bai, hoiek izango lirateske hezkuntza sistemaren muina eta ez botere politikoaren gaurko egunean balio beste helburu batzu daude, ez hezkuntza sistema bera hobetzea eta botere politikoaren papera hor izan beharko litzateke bakarrik sistema hori garatzeko marko egoki bat eskaintzea. Hor arte.
Beraz, dauden aktore horiek, bueno, aurrera egin dezaten eta baldintza egokietan aurrera egin dezaten, balako gune bat edo espazio bat eskaini beharko luke botere publikoak. Jarriko gara injustu Lakuako gobernuari begira, auzi honetan publikoa den edo botere horri begira, gobernuak errealismoa eskatu die sindikatuei, ohartarazi die sindikatuen planteamendu batzuk ez daudela haien esku, Espainiaren erabakiak omen direla, ordezkapenen gaia sartzen dute adibide gisa eta beren eskariak egingarriak direla erantzun zuten dute adibidez Steilasek ordezkariek eta Alderdi Popularraren eta EAJ-taren arteko negoziazioak aipatu dituzte Labekoek eta salatu dute Madrilekin negoziatzen aritu badira hezkuntzako langileena gaitzat hartu ez izana kritikagarria dela. Botere publiko hori erantzukizunak bere bizkar gainetik entzen ari da Sonia.
Bai, hori argi dago baietz, ezta? Orain alde batetik galga lana eitzen dabe hemen, ze hemen gaitasuna edukin badeko, hemen Euskal Herrian euskuntza sistema arrakastatzua edukitzeko, gaitasuna badaukagu. Baina galga hori pinten dute hezkuntza edo eskola komunitateari, komunitate oso horreri, lehen aipatutako komunitate horreri erabakitzeko ahalmena kentzeko, eta gero beste alde batetik, zeo zer eskatzen denean, erantzuna beti da, bueno, alde batetik anera, kontua fera honegaz entzun dotzau, oneri orkorikari, gu hobeto gaude hemen Espainian baino, beti, edozein konturako, beti konparatzen da Espainiarekin eta ez Europarekin, hemen hobeto gaude, ez dakiz gaitzik kejatzen zareten, eta gainera, guk ez dekogu eskumenik edo eskuduntzarik hemen zuek eskatzen dozuena egin alizateko. Eta hori da, tipiko, osea edozein eskaeraren aurrean izaten da holan erditik kendu eta ganera egiten diren eskaerei ba horrek menospretzatu edo esatea hoeski osuek ondo bizi zarete. Azken batez eurek kalera bialdu daben mezua izan da. Ez dakigu irakaslea zergaitik kejatzen diren zeurak langile moduan beste langile asko eta asko baino asko hobeto bizi dira. Hau da, mespretzu bat eta baloia kanpora.
Hitz egin dute privilegioez, ustez irakasle hoiek dituzten privilegioez eta ez dakit ze zentzutaraino, ze arlotaraino da beti baliagarria Euskal Oasiaren ideia hori, Mikel.
Bueno, ez dakit ni berrartu nahiko nuke pixka bat leheno komentatu duguna, ba nola EAJak bere negoziaketak egin dituenean onetxi ditu eta lehentasunak beste toki batzutan jarri ditu. Eta ez du arazorik eduki hainbat langile publikoren ordezkapen tasak eta borrokatzeko. Kontua da bere lehentasunak bestelakoak direla. Eta irakasleen egoera hobetu beharrean poliziarena hobetu du. Horrek uzten digu la pixka bat mai gainean eta argi xamar zein den lehentasuna. Bestelakoa da. Eta bai, bat nator Soniarekin eta hori da, uste etxe honetan beste batutan komentatu izan dugu erreferentziak zeintzuk diren. Madrilera begira baldin bagaude, igual gure irakasleek hobeto daude, gehiago kobratzen dute han baino, agian bai, baina ni ez naiz konformatzen horrelako ereduekin. Nahiago dut, ba, onena ikusten baldin badugu zentzu horretan Finlandian, eta ez dakit Finlandia den eredua, baina adibide gisa jartzen dut, beti aipatzen delako, ba, zergatik ez ara begira jarri, behingoagatik. Ez? Bitu, hor asko gustatzen zait, asko gustatu zitzaiten Michael Murren azkeneko dokumentala, zinemagile estatua batuarra da, eta beti biltzen da, ba, bere herriari kritika eginez, eta kasu honetan egiten zuena zan, begiratu mundu osoan gustatzen zitzaiona, eta kopiatzeko eredua. Bueno, berak esaten zuen, zer inbaditu urrena, ez? Zer beti inbaditzen dute, interesatzen zaiena da oligoa, osea, petroleoa. Ba, kasu honetan esaten zuen, zergatik ez Finlandia inbaditu eta hango hezkuntza sistema hartu. Edo Esloveniakoa. Eslovenia, hitz egiten ari gara, Balkanetaz, eta, ba, bueno, bertatik ere kopiatu, ba, unibertsitate hezkuntza sistema. Mm-hmm. Ba, hori da, asgaitezen bengoagatik beste eredu batzuk bilatzen, eta ete berentzat ez dezagun begiratu mesedez Telecinco, eta begira dezagun beste, ba, arte, edo BBC, edo, ez dakit, edo entretainmentu hutsa diren beste eredu batzuk, baina mesedez, ba, burua altxata beste norabitea begiratu. Eta ez, bueno, eredu mediokreta.
Beti balioko duelako, batzuk baino okerrago badaudela esateak. Kontua da, erreferentzia biei dagokienean, sindikatuen artean ere badagoela zatiketa, batetik elkar hartuta daudelako, Elala eta Steilas, murrizketen kontrako dinamikadan sartuta daude, baina ez dute harremanik beste bi sindikatuekin, eta balabekoek aipatzen dute, ikuspegi kontua dela hori, batzuek Madrilen irudikatzen dutelako negoziazio esparrua, eta besteek Euskal Herrian abia puntua ere zakit, ezberdin jaute den, Mikel.
Bueno, abia puntua bera beharko luke izan, errealitatea. Argi dago, ba, nora begiratzen dugun. Eta argi dago, Ego Euskal Herria, UGT eta komisionentzako, dira, bi komunitate autonomo gehiago. Bestelako ikuspegia duten, beste sindikatuentzako berriz, dira, beraien lan egiteko esparrua, eta berriro ere, ba, hezkuntzan ere behar dugu euskal kurrikulumoa bezala, ba, bueno, ba, baita ere, zera, euskal lan harremanen esparruarekin bat etorriko den negoziazio gunea.
Aliantzak aipatzen zituen lehen Soniak, ez dakit kasu honetan, sindikatu horien artean eten bat egotea zere, ez ote daitezken aprobetxatu agintari politikoak?
Bueno, ez dut uste horre ganera, ba, bueno, negoziazio gehienetan, ba, bueno, ohikoa da, ez, sindikatu abertzaleak alde batetik ibiltea, eta, bueno, ez abertzaleak edo espainolistak, unionistak, beste alde batetik, baina arrazoiak, ez dira bakarrik negoziazio ere muan, bakotzak zein eukitzen daben, ba, bueno, pues, buruan edo nongo sindikatu konsideraten den. Nik uste dute ezberdintasunak askoz sakon hau badirela. Orduan, batez honi dagokionez, hezkuntzari dagokionez, murrizketen kontra egitearekin batera, nahi esaten daulan hezkuntza propio bat eukin, ezta? Eta benetan horreri forma ematen, azteko, ze, lehen esaten edana, kapazitatea egon badao berri honetan, hori egin alizateko, baina, bueno, ikusten dugu esate baterako Eusko Jaurlaritza, ba, irakaskuntzari, dozkuntzari dagokionez, azken hiru lau urteetan egin duen lan bakarra eta desenbarko bakarra, izan da, lanbide ziketa duala zabaltze horretan, ba, bueno, pues, langile errazak, enpresek, patronalek, eskertu dotziena, ba, bueno, ez dakizu zelako zoriontasunaz, azken batez, ba, bueno, ba, langile, merkeak, edo doaneko langileak, ba, lortu alituztelako bide horretatik, ez da. Eta gero ikusten da, ba, bueno, Heziberri eta lana, eta horrezan nahi dute, azkenean hezkuntza propio bat, baina kalitateko hezkuntza bat, eta lehen esaten gendun beste referente batzuei begira, eta ez da modurik beste helburu batzuk tartean dauden bitartean, ze zelan, ganera momentu oso, nik uste do, behintzen ni susmatzen dutena da, momentu honetan gaudela momentu arraro baten, ez? Osa, bagatoz, sasoi batzuetatik eskolan edukin akademikoak besterik emoten ez diela, eta konturatu gara hezkuntza integrala izan behar dela, baina ondino esto bazertatzen, bai? Osea, nik esango nuke tarteko momentu batean gaudela, osea, kontziente gara pertsonak osotasunean ezitu behar ditugula, eta balioetan ere ezitu behar ditugula, eta balio propioak eta balio etikoak eta bestelako gai batzu jorratu behar diezela edukin akademikoetaz aparte. Eta askotan entzuten da, bueno, jenteari, gurasoei, eta, hori ez dakitze zeren inguruan, gai honen inguruan, hori eskolan ikasi behar dute. Hori eskolan ikasi behar dute, eta, bueno, egun baten irratian, ja, irakasle bati entzunean, bueno, eskolan irakatzi aldugu, baina ez da, na. Eta hori da, azken batez lan egiten dan, eskola eta familia horre izateko bakotza bestearen errefortzu bat, ez? Ze, eskola izan behar da familiaren errefortzu bat balioetan esteko pertsona bat, gazte bat, ze azkenean interakzio tokia da eskola, baina familia izan behar da bai refortzu bat eskolari da okionez. Familian ikasten dute ume txikitatik ikasteko grina, hori piztu behar zaie, eta txikitatik ikastearekin gozatzen dela erakutsi behar zaie. Nik uste dut, baina oraindik gaude horre tarteko momentu horretan, ez da?
Beraz, esan daiteke akaso botere publikoak, lehentasunak eta referentziak aipatzen genituenean, ba hezkuntzari akaso teorikoki aitortzen diola duen garrantzia hori, beste kontua da hori garatu alizateko bitartekoa jartzen ote diren edo ez, baina gizarteak ere txip aldatzea behar da beraz, Mikel?
Bai, aldatu egin beharko du gizarteak, eta gero bestea botere publikoen jarrera hezkuntzarekikoan hor badago beste kontu bat begiratu egin behar dena, eta da zein den helburua. Eta bueno, Soniak ere komentatu du, ba lanbide heziketa duala martxan jarri da, ez da doakoa edo ez da kasualitatea, osea egiten ari dena da heziketa edo hezkuntza sistema jarri ekonomiaren mesedetan. Eta ez pertsona eta jendartearen mesedetan. Orduan, egiten dugu, ze behar ditugu langile merkeak, eta horrelako irtenbide bat egingo dugu. Eta sortzen dugu horrelako sistema bat interesgarria izan daitekena. Ez da dena beltz izango, baina lehentasuna hori da. Lehentasuna leno komentatu dudan bezala polizia izan daitekeena, ba kasu honetan hau da, jartzen dugu ekonomiaren mesedetan, haizu, baina azken batean hezkuntzaren jasotzailea gizartea eta pertsona gea, eta nik uste dut hori ere ekuazio horretan sartu beharko dala moduren batera edo bestera, eta sentsazioa daukat bigarren mailako zerbait gixea tratatzen dela. Igual dirua dagoenean, igual eta bueno, horrela.
Akaso zer inbertitua ez dagoelako baino non inbertitu delako pentsatzen dena eta lehentasunak horren arabera erabakitzen direlako. Barratsaleko bostetarako ezer gutxi falta denez azken tarte bat irekiko dizu Sonia, besterik gehitu nahi baldin baduzu.
Bai, bueno, egia zan, honetaz eta hezkuntza sistemaz daukagu berbaiteko geolan aste oso bat hezkuntzaz hitz egiten, ez da? Eta bueno, ganera da gauza bat danok daukagu geure esperientzia, nahi dut. Danok izan gara ikasleak, irakasleak ez bagara. Eta memoria honekin ezkero, badakizu zelako edo nik behintzat gogoan ikuto lan, balizko arazo batzuk egonaldi esenak hezkuntzan eta hezkuntza ziklo diferentetan. Nik aprobetsatu nahi dut esateko hemen 0-3 zikloan eta lehen hezkuntzan nik uste dut batez be irakasleen eskutik oso iraultza polita egiten dabiltzala, eta benetan nik esango neke, horreri bueltan mandiotela, ez? Beste toki batzuetan ume hain txikietan batez bezero hiru ziklorretan umeak gordetzeko erabiltzen dira, eta hemen nik uste dute azkanengo sasoiaetan badabiltzala fuerte, baina irakasleen ekimenez, eta ganera hori, pues espadira preocupatzen ze hezkuntza ematen den zera, horre, beste ziklo batzuetan, nain txikien kasuetan, eta orduan eskubek eukindabez askoz libreago, bai, eta orduan eurentzako hobeto eta eta ondo dabilela horreitzin, otosa guke, hemen sinistutan hau, gaitasuna badaukagula Euskal Herrian, oza, ez bakarrike zelako egoerak eta kurrikulum perfecto, nik uste gauza gehiago ikutu behar direla eta kapazitate eukin mintzat badaukagula, on, beste guze bata, ez askula izten.
Borondatea, ba, ote dagoen, ez da. Ba, bietxek aipatuta agurtuko zaituztet bikote, Soniak aipatzen zuenera, aste oso bateko tertulia bat egin genezake, hezkuntzaren arimuturri tiraka, baina irratian denbora kurrea balio duenez, hemen txagurtu bat zaituztet, Mikel Goñi eta Sonia González, placer bat zuekin tartetxo hau konpartitu izana, eta beste batera arte.
Zaitzen uretzako beta, urren gora arte.
Onda izan. Hor.